Pogovor o. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Pogovor o bomo pozornost namenili aktualnemu dogajanju v zdravstvu s poudarkom na delovanju in preoblikovanju mreže nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Kateri so največji izzivi v današnjem sistemu NMP, kakšna bo vloga satelitskih urgentnih centrov, ki jih predlaga ministrstvo na več lokacijah po državi, na kakšen način naj bi pripomogli k boljši dostopnosti za bolnike, kakšne so že vpeljane dobre prakse in zakaj so načrti ponekod naleteli na veliko vprašanj, bomo vprašali naše sogovornike. Na Radiu Ognjišče lepo pozdravljam državnega sekretarja Ministrstva za zdravje, gospoda Denisa Kordeža.
Lep pozdrav.
Vodjo reševalne postaje satelitskega urgentnega centra Kočevje Primoža Velikonja. Dobar dan.
Dobar dan.
Na povezavi pa je z nami direktor zdravstvenega doma Kamnik, dr. Sašo Rebolj. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
V nadaljevanju bomo slišali tudi stališče oziroma izjavo zdravniške zbornice. Gospod Kordež, najprej pa pogled na dogajanje, mimo katerega ne moremo. Stavka zdravnikov in zobozdravnikov sindikata Fides traja že skoraj 2 meseca. Včeraj ste se predstavniki vladne pogajalske skupine in pogajalci Fidesa znova usedli za mizo. Ste že kaj bliže rešitvam stavkovnih zahtev oziroma kako kot član vladne pogajalske skupine ocenjujete včerajšnje pogovore s Fidesom?
Ja, zdaj, kar se tiče same stavke, ta zgodovinsko najdaljša stavka ni v ponos nobeni strani, to je zagotovo. Kar se tiče same vsebine, veste, da se pač v sami vsebini ne bom opredeljeval. Vsekakor pa, kot jasno poudarjam vedno, vsako srečanje, vsak sestanek in vsaka tako formalna in neformalna pogajanja ocenjujem kot konstruktivna in samo to je način, po katerem bomo prišli do ugodnega zaključka za obe strani. Vsekakor si prizadevamo, da bi bilo to čim prej. Včerajšnje pogajanja ocenjujem, da kljub temu, da so morda bila, da je bil potek teh pogajanj ocenjen kot buren, pa mislim, da smo na koncu vseeno soglasno zaključili ta pogajanja. Torej, mi bomo danes poslali predstavnikom Fidesa pisni predlog za sklenitev sporazuma. Dogovorili smo se, da bo imel takšno težo, ki bo hkrati zagotavljal samo izvršljivost in pa s tem tudi potem povrnil zaupanje, ki ga je Fides proti vladi izgubil. In to mislim, da je dobra pot in pač jaz ostajam optimističen in upam, da bomo v res najkrajšem možnem času to stavko tudi zaključili. Kot rečeno, ne koristi nikomor, še najmanj pa pacijentom.
Vemo, da se je 1. marca stavka zaostrila zaradi umikov soglasij zdravnikov za nadurno delo. Imate že kakšne ocene, kako je v prvih dneh to vplivalo na delovanje, na delo v bolnišnicah? So kje kakšne težave?
Ja, k sreči zaenkrat večjih težav nikjer ne poročajo. Ne. Ta delež umaknjenih soglasij je nekje se znižal na 30% v državi. Mi smo v rednem stiku z vsemi direktorji javnih zdravstvenih zavodov in nam sproti sporočajo vse ukrepe, ki so jih sprejeli, bodi si z reorganizacijo dela in tako naprej. Treba je biti iskren, da zdravstveni sistem znotraj stavke, kljub temu, da zdravniki svoje delo opravljajo vestno in so temu se zavedajo svojega poslanstva, ampak še vseeno, stavka je in določen delež nenujnih storitev bo odpadal. Ne? Neke ocene so od 10% do 30% teh storitev, da ne bi odpadalo, ampak zaenkrat delo teče relativno dobro in pa vsi direktori nam zatrjujejo, da so poskrbeli za razporede na način, da nikjer ne bo prišlo do težav pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva in oskrbe vseh, ki oskrbo potrebujejo.
Dr. Sašo Rebolj, ali stavka kaj vpliva na delo v zdravstvenem domu Kamnik? Je to delo kakorkoli okrnjeno?
Stavka seveda vpliva predvsem na mogoče na razpoloženje, oziroma seveda so neke napetosti med zdravstvenim osebjem, a ne predvsem med zdravniki. V tem konkretnem primeru stavka se vleče predolgo, vsi si želimo vključno za zdravnike, seveda, da se to čim prej konča, kar zadeva pa samo obravnavo pacijentov, pa delo teče nemoteno, tako da mislim, da pacijenti v času stavke niso bili prikrajšani v bistvu za nobeno storitev. Ne samo za neprekinjeno zdravstveno varstvo, ampak tudi za storitev družinske medicine, mislim, da ni nihče v resnici prikrajšan.
Primož Velikonja, ste iz zdravstvenega doma Kočevje, tudi v tamkajšnjem zdravstvenem domu so se zdravniki pridružili stavki. Kako je v tem času v nujni medicinski pomoči, se je morebiti kaj povečal priliv pacijentov na urgenci zaradi stavke, jo kaj občutite pri vas?
Ja, absolutno. Pacient, ki se je namenil poiskati storitev, takšno in drugačno, pacienti ne vejo, kaj je nujno, kaj ni nujno in ta bo prišel v sistem tako ali drugače. Ne? Tako da pri nas se pozna povečan naval pacijentov na urgenco, tako da tudi mi si želimo, da se ta agonija čim prej konča in da lahko začnemo normalno delati.
Pa pridimo zdaj na tematiko naše oddaje. Gospodin iz Kordež, morda za začetek, če nam lahko samo na kratko orišete sliko nujne medicinske pomoči po državi. Tudi vi imate veliko izkušenj z tega področja, ste tudi sami delovali na področju urgentne medicine. Katere so obstoječe oblike ali točke, kjer se izvaja nujno medicinsko pomoč?
Ja, zdaj, če pogledamo trenutno sliko, je v naši državi pravzaprav nujna medicinska pomoč organizirana na način, da jo imamo v bolnišnični dejavnosti, torej nujna medicinska pomoč v urgentnih centrih. Vemo, da teh lokacij je, odkar deluje tudi urgentni center Ptuj, jih je sedaj 12 in na to imamo še v bistvu zelo razpršeno in zelo relativno, če temu tako imenujemo, bogato mrežo dežurnih mest po celotni državi, ki so organizirane v obliki dežurnih mest v zdravstvenih domovih. In za te enote pravzaprav skupna potreba, ki jo morajo zdravniki opraviti, trenutno znaša več kot 700 tisoč ur na letnem nivoju. Kaj pravzaprav to pomeni? Da se v vseh letih, če govorimo od leta 2015 naprej, ta mreža na noben način ni prilagajala v smislu, da bi se obremenitve za zdravnike zmanjševale in pa da bi se mreža prilagodila potrebam. Torej, mi smo v naši državi po ustanovitvi urgentnih centrov nekako zamudili tisti trenutek, ko bi bil potreben, zato da se urgentni centri, ki so bili ustanovljeni, potem temu sledi tudi reorganizacija teh ostalih dežurnih mest. In kaj je to povzročilo? Povzročilo je pravzaprav to, da so urgentni centri čedalje bolj obremenjeni, ta dežurna mesta pa vseeno ostajajo nespremenjena v enaki obliki. Problem teh dežurnih mest pa je pravzaprav omejitev storitev, ki jih lahko na teh mestih nudijo. In pa obremenitve so se zelo močno spremenile. Kot je bilo že omenjeno, Primož je lepo povedal, pacient bo najdel storitev, ker je ocenil, da jo potrebuje. In tega mi pacientom očitati ne moremo. Ampak ker, na primer, v enem zdravstvenem domu ne more priti do storitve, ki se je reče rengen, ki se reče laboratorij in ki se je lokalno prebivalstvo tega nekako privadi, da tega v dežurni ambulanti ni, avtomatsko mimo te dežurne ambulante odhajajo direktno v urgentne centre. Čeprav sami ne morejo oceniti, ali rengen in laboratorij dejansko potrebujejo. A ne? Torej, to je eden izmed problemov, ki ga vsekakor imamo in zato posledično se ta priliv v urgentne centre tako močno poveča in so urgentni centri preobremenjeni. V teh dežurnih mestih se pa dejansko obremenitev zelo močno razlikuje in nekje je obremenitev zelo nizka. Pogovarjamo se celo o 0,3 do 1 pacienta na uro ali nekje se pogovarjamo o številu teh prihodov v nočnem času 1 do 2 pacienta v 24 urah, kar pa v praksi pomeni, da prisotnost zdravnika je tam trenutno obvezna, obremenitve so pa minimalne. A ne? Zato se mi pogovarjamo o načinu, ne na nacionalnem nivoju, da bomo zdaj določili točke na način, kje bo in kje ne bo na podlagi neke odločitve na ministrstvu za zdravje, ampak bomo v teh korakih pristopali k regijskemu združevanju in pa optimizaciji delovanja. Predvsem je pa to namenjeno temu, da lahko pacienti čim bliže svojemu domu dobijo kakovostno in pa dokončno oskrbo. To je ena stvar, druga stvar pa je, da zaradi pomankanja zdravnikov in iz tega izhaja tudi močne obremenitve, ki jih ima, in tukaj so predvsem zdravniki družinske medicine, da te obremenitve zmanjšamo. To je trenutno mogoče en tak pogled na situacijo, pa če sem nadaljujem naprej, zato smo mi tudi se odločili, da tej reorganizaciji pristopamo stopensko, a ne, in po korakih. Prvi korak je uvedba tako imenovanega tega srečevalnega sistema z vozilom urgentnega zdravnika. Tukaj treba jasno povedati, da v tej obliki se delovanje službe nujne medicinske pomoči v nobeni obliki ne zmanjšuje, temveč se zdravnika razbremeni nepotrebnih intervencij na terenu in je s tem postane bolj razpoložljiv tudi za zagotavljanje prisotnosti in oskrbe v ambulanti, kjer deluje. Naslednji korak so potem tako imenovani satelitski urgentni centri, ki so predvideni na 15 lokacijah. To pomeni pa, a ne, kot je primer na primer v Kočevju, 24 ur odprta točka, ki zagotavlja tudi več storitev, kot jih trenutno obstoječe dežurne ambulante. Torej, pogovarjamo se o rengenu, pogovarjamo se o laboratoriju in pogovarjamo se tudi o tem, da vkolikor ekipa celotna, vključno z zdravnikom, mora na ukrepanje na terenu, se ta točka ne zapre, torej tam je prisotna diplomirana medicinska sestra, ki jo imenujemo triažna medicinska sestra, ki bo za tega pacienta, ki je tam v obravnavi, tudi poskrbela, dokler se zdravnik ne vrne. Zdravnik se bo pa lahko vrnil prej, kot se po trenutni obliki, saj je v svojem vozilu. Torej v vozilu urgentnega zdravnika z dodatnim spremljevalcem. Torej, ko na terenu svoje delo zaključijo, se reševalno vozilo s pacientom, vkolikor stanje to dopušča, sami odpravijo proti bolnišnici, zdravnik se vrne na svoje mesto in nadaljuje delo tam. Zelo, zelo nakratko, kar se tega tiče.
Ja. Hvala za ta oris. Kot je pa znano in smo že poročali o tem, so ti načrti ponekod po državi v nekaterih občinah oziroma v nekaterih zdravstvenih zavodih na Koroškem, Beli krajini, na Kamniškem naleteli na pomisleke. Gospod Rebolj, bili ste med tistimi, ki ste že takoj po objavi te vladne uredbe, ki predvideva lokacije 15 satelitskih urgentnih centrov, izrazili zaskrbljenost glede nadaljne dostopnosti nujne medicinske pomoči za bolnike v Kamniku oziroma na vašem področju, kjer torej satelitski urgentni center ni predviden. Kakšno rešitev ste potem torej našli v pogovorih z ministrstvom?
Ja, pri nas smo najprej nam je seveda vzbudila pozornost lokacija oziroma nekakva dodelitev statusa satelitskega urgentnega centra v Domžalah. Vemo, da v Domžale so oddaljene 6 minut vožnje z reševanjem vozilom od Ljubljane in nam seveda ta, zakaj je to locirano tam, ne pa v Kamniku, nerazumljivo, in to nam je seveda nerazumljivo še vedno. A ne, tukaj ne gre za nobeno dislocirano lokacijo, ne gre za nobeno, ne vem, degradirano področje v smislu prometnih povezav, v smislu dostopnosti do bolnišnic. Tudi te odločitve nismo razumeli. Seveda smo razumeli uredbo ministrstva, da Kamniku za čas trajanja do vzpostavitve urgentnega centra v Domžalah pač pripada vozilo urgentnega zdravnika oziroma uvedba srečevalnega sistema, ker je sigurno optimizacija oziroma sigurno to izboljšanje oskrbe za ta čas, dokler nam to vozilo pripada. Zdaj, kaj smo sklenili na ministrstvo oziroma kako smo se dogovorili oziroma kakšno zagotovila smo prejeli, je v bistvu to, da dolgoročno ni namen, da se ukine zdravnika iz ambulante nujne medicinske pomoči in iz reševalnega vozila oziroma iz tega srečevalnega sistema na področju Kamnika, se pravi, da zdravnik in ambulanta dolgoročno ostajata, ne, da so taki plani, da se bo to uredilo s pravilnikom nujne medicinske pomoči, da se bo tam definiral tudi mrežo, ker naša prioriteta je v bistvu to, da in dežurna ambulanta, se pravi in ambulanta nujne medicinske pomoči z zdravnikom in zdravnik na terenu pač ostane. To je bil naš osnovni namen. Ne, ta zagotovila smo strani gospoda Kordeža in predstavnikov ministrstva tudi prejeli. A ne, jaz gospodu Kordešu verjamem, da je to mišljeno iskreno, ne, in podpisali so na dokument, tako da vsaj za čas mandata nekako obstoječe ministrice oziroma obstoječih struktur na ministrstvu zdravja, jaz verjamem, da ta dogovor jemljajo nekako resno, oziroma da tako, ko smo se dogovorili, tudi bo. Ne, zato smo tudi mi v bistvu s tem našim negodovanjem v bistvu nekako prenehali, ne, dokler se pač stvari ne izkažejo, da so kako drugače morda.
Gospod Kordeš.
Ja, zdaj, jaz bi rad pojasnil to. Ne. Mislim, tako kot je dr. Ebol povedal, mi smo dejansko nismo planirali ukinitve nujne medicinske pomoči v Kamniku v nobeni obliki. Res je, da so te informacije, ko so prišle v javnost, sprožile kar neki slabe volje, ampak nekako se mi zdi, da morda to izhaja predvsem iz nekega strahu iz preteklosti, pa mogoče tudi iz nerazumevanja tega, kako so predvideni naši koraki reorganizacije. To je ena stvar. Ne? Dejansko je dejstvo, kar smo tudi z vsemi deležniki iz Kamnika tudi razčistili, je to, da Kamnik na svojem območju, ki je geografsko zelo razgibano in pokriva več kot 35 tisoč ljudi in zato kot taki predstavljajo strateško točko, kjer jo bo mogel pokrivati zdravnik z vozilom urgentnega zdravnika in to ni bila intenca, da se kadarkoli spremeni. Če pa se pogovarjamo o tem, zakaj je prišlo do tega, da je zdravstven dom Domžale, kljub temu, da je bližje urgentnemu centru v Ljubljani, tisti, ki je prejel trenutno pač predviden SUC, se pa pogovarjamo o številu prebivalcev, torej populacije, ki jih pokriva. In tukaj pač se pogovarjamo o skoraj 30 tisoč več prebivalci, ki gravitirajo na področje Domžal. Ampak, kot je bilo povedano že večkrat, ne, se lahko sosednje enote, torej naprimer v tem primeru Kamnik in Domžale, dogovorijo o skupnem zagotavljanju satelitskega urgentnega centra, ampak to so stvari, ki so namenjene temu, da se dogovarjajo potem regijsko in v tem drugem koraku. Ne? In so tudi druga področja v Sloveniji, kjer bomo pristopali na podoben način. Ne? Ker imamo enak primer, imamo naprimer tudi Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice, kjer nobena izmed enot sama po sebi ne ustreza kriterijem za to, da bi prejela torej ta status in da bi lahko pričeli z realizacijo satelitskega urgentnega centra. Vendar, vkolikor se združijo in na skupnem mestu zagotavljajo satelitski urgentni center, to pomeni, da imajo tako število prebivalcev in pokrivajo takšno območje, da je to izvedljivo in je možno. Torej, mreža vsekakor ni dokončna, saj menim in tudi strokovno to nekako utemeljujemo, da vsaka regija ima svoje specifike, ki jih je treba upoštevati in najti predvsem najbolj optimalne rešitve, ki bodo hkrati prinašale normalne obremenitve za zdravnike, dobro oskrbo za paciente tam, kjer je to smiselno in potrebno. Torej, to je moj odgovor.
No, saj svoje specifike ima tudi regija Kočevske. Gospod Primož Velikonja, poleg nujnih reševalnih prevozov v reševalni postaji Kočevje imate tudi zmogljivosti za satelitski urgentni center. Prostor za to ste zagotovili v zdravstvenem domu Kočevje že pred 4 leti, če se prav spomnim. Kaj je ta center prinesel na vašem območju? Kaj so tiste specifike ali kriteriji, zaradi katerih je bil v Kočevju vzpostavljen satelitski urgentni center in že deluje, no, nekaj časa? Ja,
ja, res je. 2016 so bili narejeni prvi načrti za tako imenovan satelitski urgentni center. Ta center ni nastal iz želje po centru, ampak iz potrebe. Ko sem jaz prišel v Kočevje, sem videl, da dejansko je nemogoče upravljati vse možne intervencije, se pravi od klopa do poroda, reanimacije na 10 kvadratih in potem smo šli v izdelavo načrtov. Hvala Bogu je bil župan dejansko nagnjen k temu, da je prisluhnil in smo potem začeli z izdelavo projekta in gradnje same urgence. Gradnja jasno ni potekala tekoče, bilo je en kup enih zapletov, ampak potem smo pripeljali zgodbo do srečnega konca. In zdaj lahko povem, da dejansko imamo center, ki je dovolj velik, da lahko pokrijemo našo populacijo. Kaj se je izkazalo, se pravi, lansko leto smo imeli masovno nesrečo v Melamino in takrat smo imeli praktično 30 ljudi v našem centru. Prej smo imeli kisik, ki smo ga prelagali od pacienta do pacienta. Zdaj imamo pa centralno kisikovo bazo in imamo 30 priklopov in pacienti lahko ležijo kjerkoli in imajo dostop do kisika. Neka banalna zadeva, ki v ključnem trenutku odigra pomembno vlogo. Teh 30 pacientov bi bilo drugače pripeljanih v klinični center, o tem govorim. Se pravi, mi moramo postaviti zgodbo satelitskega urgentnega centra. To pomeni, satelitski urgentni center je mali urgentni center. To pomeni, da so tam pacienti, ki jasno odležijo, in se z njimi tudi, se pravi, se z oskrbo teh pacientov tudi lahko zaključi. Kar je ključno, to je kar nas zdaj v bistvu tare, je 24-urna prisotnost triažne medicinske sestre. Tako kot je Denis prej omenil, mi imamo zdaj po noči problem, dve ekipi imamo, eno si dodatno še sami plačujemo, ker brez dodatne ekipe je nemogoče narediti te stvari, ampak če resta obe ekipi ven, se nam zgodi, da imamo paciente v opazovalnici in moramo zaktivirati dodatne službe, oziroma en od članov ekipe ostane v samem centru, da je s pacientom. Ne? To je ključno. Se pravi, tukaj se gre za usposobljenost, tako zdravnikov kot diplomiranega kadra zdravstvenih tehnikov z NPK, da dejansko vsi poznajo delo, da skupaj gradimo dobro zgodbo in jasno, treba je imeti stvari, ki jih lahko v roko primeš. Se pravi, 24-urni laboratorij je fakt, se pravi, brez tega v bistvu v leta 2024 ne gre. Ne? Rentgen posledično, krasno, mi imamo tudi pripravljen prostor za rentgensko slikanje in ostale stvari, ampak strokovna usposobljenost je tista, ki bo zmanjšala priliv pacientov v urgentni center. Mi lahko postavimo gradove, če ni ekipe, če ni zgodbe v samem centru, bojo pacienti v vsakem primeru odpeljani v urgenten center, se pravi v našem primeru v klinični center. Ne? Namen je pa ta, da se urgentne centre na ta način razbremeni.
Gospod Kordeš.
Ja, jaz lahko samo to potrdim. Ne? In to je tisto, kar moramo vsi skupaj se zavedati. Kakšno število zdravnikov dejansko imamo na razpolago za to, da bo to, kar je zdaj Primož zelo lepo in jasno opisal, da bomo to lahko zagotavljali predvsem varno in kvalitetno, pa ne pravim, da zdravniki trenutno ne opravljajo svojega dela varno in kvalitetno, pa vendar, satelitski urgentni center je točka, ki predstavlja mali urgentni center. Torej, tam moramo imeti predvsem zdravnike, ki so bodisi specialisti urgentne medicine, oziroma so lahko tudi drugih specialnosti z opravljenim oziroma z dodatnim znanjem, ki ga predvideva pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, in celotna ekipa mora biti sposobna te paciente tam tudi v največji možni meri dokončno obravnavati. Samo na tak način bomo mi razbremenili urgentne centre, pacientom ponudili pomoč tam, kjer jo potrebujejo, čim bliže domu, in seveda vsi kriteriji temu ustrezajo, da tam ta točka je, in to je tisto, v kar smo namenjeni. Dejstvo pa je, kot sem uvodoma povedal, trenutno vsa ta dežurna mesta, 57 njih, ki obstajajo, bazirajo pretežno na družinskih zdravnikih, ki jih to obremenjuje dodatno poleg svojega rednega dela v družinski medicini.
Doktor Saša Rebolj, kako vi gledate na to kadrovsko podhranjenost v družinski medicini, kako je s tem v vašem zdravstvenem domu?
Sem pri nas resnice in ljubo z velike kadrovske podhranjenosti na področju družinske medicine. Ni, kar se tega tiče, imamo precejšno srečo, tako da trenutno nimamo nobenega izpada, nobenega zdravnika, in tudi vključevanje v nujno medicinsko pomoč v bistvu ni potrebno zdravnikom, ki si tega kategorično ne želijo oziroma se zato ne počutijo sposobljene. Je pa res, ne, svede. Optimalna organizacija bi bila, da bi vsa mesta, vsa delovna mesta na medicinski pomoči zagotavljali pač neki specialisti urgentne medicine, ki jih pa vemo, koliko jih je na razpolago, ne, so še daleč ne dovolj, in tudi če je en lep čas, se to ne bo zgodilo, ne, da bi pač te kadrovske potrebe lahko zapolnili s tem. A ne, jaz moram reči, da sem tudi precej skeptičen, da bi, ne vem, morebitno rečenje mreže, kaj bistveno olajšali v drugih centrih kadrovske težave, tudi zaradi tega, ker malo dvomim, da bi nekdo, ne vem, če govorim zdaj o Kamniku, da bi nekdo iz Kamnika šel delati v Ljubljano, a ne, in po svoji ambulanti, da, pa potem nazaj spet delati v svoji ambulanti, se mi to ne zdi najbolj realno, ne, je pa res, da neka optimalna organizacija bo takrat, ko bo kadrovsko sistem nujne medicinske pomoči pač ločen. In bodo zato zaposleni zdravniki, ni tako važno niti katerega profila so, ampak važno je predvsem to, da so zaposleni in usposobljeni pa ciljeno za nujno medicinsko pomoč, da takrat bo teh napetosti okrog razporajanja, ne vem, družinskih zdravnikov, ki so menda nekje po Sloveniji, bistveno manj. Se pravi, me pa res, da trenutna situacija je pač taka, da je treba razpolagati s tistim, kar imamo.
Ste želeli še kaj dodati?
Ne, jaz sem se samo želel mogoče, da seveda ni nobenega, da ni nič sporno, men urgentni center oziroma satelitski urgentni center v Kočevju je absolutno smiselno, ne, že če pogled na zemljevid nam pove, da je izrazito oddaljeno področje, tako da jaz mislim, da je recimo lokacija v Kočevju je popolnoma ena najmanj spornih lokacij verjetno v Sloveniji, tako da tam mislim, da je bilo to res nujno potrebno. Zdaj v našem primeru pa seveda treba vedeti, da se da ne rabimo se zidati nobenega novega urgentnega centra. Naša urgenca že zdaj razpolaga s 5 ambulantami. Za rentgenom je pa res, da je recimo kar zadeva rentgen, kadrovsko pa seveda ni pokrito, ker mora nekdo seveda financirati kadre, da so lahko tudi 24 ur na dan, ampak urgenca pri nas predstavlja praktično cel del stavbe, zdravstveno da bomo s 5 ambulantami, se pravim z rentgenom, z lekarno v hiši, z laboratorijem. Zdaj druga stvar pa je seveda, kdo bi financiral vsta kader in seveda tudi, kje v Sloveniji se bo vsta kader, a ne za tele, recimo konkretno za rentgen, ki je izrazito težko dobiti, vsta kader, vključno z radiološkimi inženjeri in vključno z specialisti radiologije, a ne, od kje bodo te kadri prišli, to pa mislim, da bo tudi za ministrstvo ali pa za organizatorje tega zdravstvenega varstva tam kar velik izziv lahko.
Torej, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je že na seji državnega zbora še enkrat pojasnila, da je ministrstvo ta predlog meril in kriterijev za organizacijo dela v enoti NMP v obliki SUC-ev pripravilo na osnovi strokovnih izhodišč za prenovo sistema nujne medicinske pomoči in na podlagi podatkov o obremenitvah urgentnih centrov, ki ste jih že omenili tudi vi, gospod Kordeš. Predlagam, da prisluhnemo predstavnici zdravniške zbornice, namreč tudi zbornica se je preko delovne skupine za zunaj bolnišnično NMP in dežurno službo udeležila snovanje teh strokovnih izhodišč in članica delovne skupine, specialistka družinske medicine doktorica Hana Škaler je spomnila, da so prva strokovna izhodišča nastala že leta 2018, potem je leta 2021 ministrstvo sprejelo 2 nova programa na podlagi teh strokovnih izhodišč, mobilno enoto vozila urgentnega zdravnika za NMP in mobilno enoto vozila dežurnega zdravnika, ki je namenjena neodložljivim hišnim obiskom.
Naš namen na odboru za osnovno zdravstvo je temeljil na predpostavki, da se ukine nezakonito sočasno delo na več delovičih krati, katero pomeni, da zdravnik pretežno družinske medicine dobesedno skače iz svoje ambulante v istem delovnem času še tudi na klic 112, na neodložljive hišne obiske in pogosto tudi na mrliške preglede na teren. To smo želeli, da se preneha dokončno, zato smo osnovali strokovni konsenz in ugotovili, da brez ločitve delovišč primarna raven ne bo obstala v obliki, ki so jo do sedaj pacienti bili navajeni imeti, se pravi vsak imeti svojega osebnega izbranega zdravnika in da brez posodobitve mreže zunaj bolnišnične nujne medicinske pomoči in dežurne službe ta ločitev delovišč in ukinitev sočasnega dela na več delovičih krati sploh ni izvedljiva. Sedaj v uredbi, ki je bila izdana 16. februarja letos, vidimo, da vsi elementi strokovnih izhodišč, tako iz zbornice kot dalje iz Ministrstva za zdravje, so vključeni. To zelo pozdravljamo in smer je prava. Vendar smo bili neljubo presenečeni nad načinom poteka posodobitve mreže zunaj bolnišnične nujne medicinske pomoči in dežurne službe. Ta naj bi se namreč spremenila s 1.4., to je čez slab mesec dni, iz dneva v dan in to bogato opremljena s osebjem kvalificiranim za delo v nujne medicinski pomoči. Vendar tega osebja ni že sedaj, niti v mreži, ki je predvidena s 1.4. Številke so namreč take, da bi 237 zdravnikov moralo biti usposobljeno za delo v zunaj bolnišnični in nujni medicinski pomoči. To so zdravniki, ki so predvideni za 44 mobilnih enot vozila urgentnega zdravnika za nujno medicinsko pomoč s aktivacijskim časom v roku 1 minute, kar določa pravilnik o dispečerski službi zdravstva, in dodatnih 94 zdravnikov v tak imenovani dežurni službi 3B, katerih je v novi mreži predvidenih 22, bi tudi moralo biti usposobljeno za delo v zunaj bolnišnični NMP.
Kot je še dejala, so v zbornici prepričani, da toliko zdravnikov in še ustrezno usposobljenih v Sloveniji vsaj za zdaj ni, da je tako hitro uvajanje novega sistema brez pilotnega projekta nevarno in poleg tega se bojijo, da bi bili na ta račun še bolj na udaru osebni zdravniki. Gospod Kordeš, imate mogoče kakšno repliko?
Ja, seveda. Zdaj, kar se tiče uvajanja, ravno s tem namenom smo pristopili po korakih. Kar se tiče vozila urgentnega zdravnika, v večini teh primerov, pravzaprav povsod, kjer bo obstajalo vozilo urgentnega zdravnika, že sedaj delujejo te isti zdravniki v obliki nujne medicinske pomoči. Torej, za njih se ne bo spremenilo nič, razen tega, da to, kar je dr. Škalar izpostavila, je pa bo v prenovljenem pravilniku službi nujne medicinske pomoči predvideno to prehodno obdobje, pri katerem bodo mogli vsi ti zdravniki, ki bodo delovali v službi nujne medicinske pomoči, pridobiti vsa ta zahtevana znanja in dodatno usposobljenost za delo v nujni medicinski pomoči. Res je, da v tem trenutku jih za pokrivanje vsega tega ni dovolj, pa vendar še enkrat, da se vrnem nazaj, to so zdravniki, ki že sedaj pred spremembo, pred prestrukturiranjem te službe so se vključevali in se še vedno na dnevni bazi vključujejo v zagotavljanje nujne medicinske pomoči. Zdaj, če mogoče samo za razumevanje, ti zdravniki so sedaj vstopili v reševalno vozilo, v katerem sta zdravstveni reševalec z MPK-jem in diplomiran zdravstvenik s posebnimi znanji in temu reševalnemu vozilu se je pridružil zdravnik. To reševalno vozilo je tisto, ki je namenjeno temu, da lovi te dostopne čase in ima po aktivaciji izvozni čas v 1 do 2 minutah. Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika ne bo imela teh izvoznih časov, torej v 1 do 2 minut. Ravno iz tega naslova, ker reševalna vozila so tista, ki so namenjena, da se ob aktivaciji nemudoma odpravijo na kraj, pričnejo nuditi vse potrebne postopke, vozilo urgentnega zdravnika se pa lahko pridruži in se pridruži takrat, ko stanje pacienta, in to pa predvsem se pogovarjamo o aktivaciji, aktivira jih pa dispečerska služba zdravstva, ki pa aktivacijo izvede na podlagi objektivnih kriterijev, torej ga aktivira takrat, ko stanje pacienta to zahteva. Njegov izvozni čas pa ni pogojen z 1 do 2 minuti, saj se zavedamo, da ta zdravnik, torej se moramo zavedati, ta zdravnik trenutno upravlja svoje delo v ambulanti nujne medicinske pomoči. Vkolikor ima obravnavi pacienta, mora to obravnavo varno in smiselno zaključiti in potem se odpravi na ukrepanje na terenu. Torej, na ta način predvsem zagotavljamo hiter, takojšen dostop reševalnih vozil in začetno nudenje ukrepov nujne medicinske pomoči. Temu se potem pridruži zdravnik z dodatnim diplomiranim zdravstvenikom, kadar je to potrebno, in ko to več ni potrebno, se vrne na svoje delovanje v matični enoti. Kot rečeno pa, bo opredeljeno prehodno obdobje za ves kadar, v katerem bodo mogli vsa ta znanja in usposobljenost pridobiti.
Torej, ta časovnica s 1.4., kaj to pomeni v praksi?
S 1.4. pomeni, da s 1.4. se ti programi, ki so bili sedaj financirani v obliki dežurne službe, bodo se sedaj samo imenovali, se bodo drugače, torej vozilo urgentnega zdravnika, dejavnost ostaja ista, dodaja se pa usposobljenega diplomiranega zdravstvenega specialnimi znanji. Torej za zdravnika se pravzaprav ne spreminja nič razen tega, da ni več vezan na reševalno vozilo, temveč ima svoje vozilo. Ta vozila bodo tudi sofinancirana iz načrta za okrevanje in odpornost. V samem spremenjenem pravilniku pa kot rečeno bo opredeljeno prehodno obdobje, v katerem morajo vsi zaposleni ta znanja tudi pridobiti.
Gospod Velikonja, v Kočevju je to že kar nekaj časa praksa, da odhaja vozilo na teren z diplomiranim zdravstvenikom in srednjim zdravstvenim tehnikom, reševalcem. Če lahko poveste, kako izgleda ta sistem pri vas?
Mi smo se maja lansko leto vključili v dispečerski sistem zdravstva in od takrat naprej imamo aktivacije prek njih in je zelo različno. Se pravi, mi nimamo zaposlenega človeka, se pravi diplomiranega zdravstvenika, ki bi bil zdaj v timu, se pravi z zdravnikom in odhajal z njim na teren. To bomo zdaj s 1. aprilom. Ne? Kar se mi zdi pa ključno je tukaj, da jasno zdravnik gre z diplomiranim zdravstvenikom na teren, nudi oskrbo in ta zdravnik dostkrat gre tudi naprej potem s pacientom v bolnico. In tukaj imamo mi dodatnega člana, se pravi ta član dodaten je v vozilu urgentnega zdravnika, ki je lahko namenjen tudi za, se pravi, first responderja, delo v ambulanti, karkoli. Ne? Se pravi, tukaj vidimo mi tudi veliko pridobitev. Ne? Je pa to sistem, ki ima že dolgo brado, se pravi, mi ne govorimo danes o nekih novostih strašnih. Se pravi, to je v Evropi redna oblika dela. Ne? Se pravi, mi se pogovarjamo o stvarih, ki so precej logične in jasne in zdaj se bojo speljale, pač zdaj se bodo dale v prakso. No? Tako da, to. In to dejansko pomeni za pacienta veliko pridobitev, ker ta namenski avto, ki je namenjen samo za intervencijo, spele praktično v parih sekundah od aktivacije. Ne? In zdravnik ima v tem času čas, da se pripravi, da gre z diplomiranim zdravstvenikom v avto in se potem odpravi na intervencijo. Med tem časom prvi postopki že potekajo. Ekipe so izurjene, ekipe imajo vse licence Evropskega sveta za reanimacijo. Imamo redna usposabljanja, se pravi, tukaj govorimo o vrhunski usposobljenosti, ki je različna po Sloveniji, ampak jaz verjamem, da se bo tukaj naredilo tudi eno veliko delo, da se to malo preveri, kako in kaj. Je pomembno, da je ekipa dejansko dobro izurjena, da ljudem lahko zaupaš, sploh v takih predeljih, kjer smo od Boga pozabljeni. Se pravi, mi smo dejansko 60 km od bolnice, če gledamo iz Kočevja, če gledamo pa iz Osilnice, pa to 150 km. Mi smo brez ekipe, če gre ekipa v Osilnico in potem še naprej v klinični center in če je potrebno karkoli početi, lahko tudi od 5 do 7 ur. Ne?
Gospod Kordeš.
Ja, jaz bi dodal samo to, da pravzaprav to je tisti paradoks. Ne? Mi sledimo željam in usmeritvam stroke. Sedaj smo prišli do realizacije. In seveda ne more biti idealna, ker moramo se zavedati, da vsaka sprememba potrebuje prehodno obdobje. V tem prehodnem obdobju se bo tako dodatno usposobil tisti kader, ki za to trenutno še ni zadostno in pa formalno usposobljen in z implementacijo, potem, ko govorimo ob zaključku tega prehodnega obdobja, pa mora na nacionalnem nivoju vsaka enota popolnoma enako funkcionirati. Torej, je vključena v dispečerski sistem, ima opremo in ima ustrezna znanja za delovanje. In to je tisto, kar pravzaprav traja že vse od leta 2015. Ne? In potem tudi z uvedbo dispečerske službe zdravstva in sedaj z reorganizacijo, torej z modelom, ki ga je zelo lepo tudi Primož opisal. In to je tisto, ampak zavedati se moramo, da mi iz danes na jutri iz starega na nov sistem ne moremo prešaltati. Ampak potrebujemo prehodno obdobje in koraki so usmerjeni v to. Torej, to je prvi korak, sledi sočasno sedaj prenova pravilnika, regijski pristop za optimizacijo delovanja v vsaki posamezni regiji in na koncu, ko bo ta zadeva zaključena, jaz verjamem, da bo definitivno za vse paciente poskrbljeno v Sloveniji na enak način.
Se pravi, ministrstvo se bo zdaj pogovarjalo o nadaljnih korakih tudi na regijski ravni.
Tako je. Te zadeve pričakujemo oziroma pravzaprav bomo pričeli z regijskimi obiski že v prihodnjem tednu.
Kdaj se načrtuje začetek delovanja v satelitskih centrov, predvideno leto začetka delovanja?
Vsekakor letošnje leto. Zdaj, zelo lep primer je satelitski urgentni center v Kočevju, ki je pravzaprav edini, ki je zgrajen in pripravljen in pravzaprav že deluje, kljub temu, da pravno, formalno ne do letošnjega leta ni bil. Za vse ostale, ki pa so, je pač časovnica, da najkasneje do letošnje jeseni se pripravijo potem tudi vse te tehnične smernice, po katerih bodo morali torej nekako univerzalni ključ, kako mora satelitski urgentni center zgledati. Ker od teh 15 predvidenih imamo nekako 12, recimo temu, manjših in pa 3 večje. Te 3 večje so predvsem na območju Domžal, Kranja in pa Velenja. Govorimo pa večji predvsem iz vidika potreb, torej koliko populacije ta satelitski urgentni center pokriva. Torej, mi pripravljamo tehnične smernice, po katerih bodo morali, katerim bodo morali zadostiti vsi izvajalci in na podlagi tega se tudi pripravlja potem način sofinanciranja te izgradnje. Tako da prvi bo vsekakor satelitski urgentni center v Kočevju, ki bo tudi pravno formalno zaživel, ostali pa seveda potem, ko bodo tako infrastrukturno kot kadrovsko in opremljeno ustrezali, da bodo lahko svoje delovanje začeli. Jaz upam, da čim prej, ampak kot rečeno, začetek je letos.
Finančna sredstva so zagotovljena za prenovo sistema NMP?
Tako je. Finančna sredstva za samo infrastrukturno in pa za opremo so v višini 40 milijonov zagotovljena. Potem imamo še imamo za sama vozila urgentnih zdravnikov okoli 4 milijone evrov, ampak gre pa seveda s potrebno je pripraviti vso dokumentacijo, na podlagi katere se potem tudi ta sredstva dodelijo vsem tem enotam, ki temu ustrezajo in to je vse v teku.
Doktor Sašo Rebolj, kako boste v zdravstvenem domu Kamnik postopali naprej, kako boste spremljali to prenovo?
Ja, v Kamniku, kar zadeva vzpostavitev tega vozila urgentnega zdravnika, posebni zapel, to ne pričakujemo, pri nas že več kot desetletje zdravniki niso sočasno pisani v svojo družinsko ambulanto in hkrati na NMP, pri nas je razpored vedno ločen, tako da je vedno en zdravnik zadolžen samo za NMP, tako da kar se tega tiče se organizacije, skoliko je dost, ne bo spremenilo. Če bodo spostavljene kakšne zahteve, česar si srčno želimo, tudi ne samo kadrovske, tudi kar zadeva opremo teh dežurnih oziroma NMP ambulant, nas ravno tako ne skrbi, mislim, da mi opremo zagotavljamo tudi že zdaj oziroma že kar vrsto let, tako da kar se tiče tega ne bo težav. Kar se pa tiče aktivnosti ministrstva, pa seveda kot vedno, mi imamo določeno nezaupanje do ministrstva za zdravje, predvsem zaradi, ne toliko zaradi obstoječega, ne vem, državnega sekretarja kot in ministrce, ampak seveda zaradi slabih izkušenj, ki se nam tako nekako periodično ponavljajo od leta 2015, tako da sigurno bomo pa nekako pozorno spremljali aktivnosti ministrstva, predvsem kar zadeva naše področje. Tako da, se pravim, zaenkrat pa mislim, da če ostane teh srečevalni sistem tudi na našem področju dežurna ambulanta, da bomo lahko zagotavljali kvalitetno medicinsko pomoč našim prebivalcem.
Gospod Primož Velikonja, kaj pričakujete v nadaljnjih tednih, mesecih v vašem satelitskem urgentnem centru?
Ja, mi bomo šli zdaj v razpis 4 diplomiranih medicinskih sestr oziroma zdravstvenikov za potrebe VUZ-a. To je prvi korak. Potem
torej, za potrebe vozila urgentnega zdravnika.
Potem si pa želimo, in je tudi planiran sestanek z ministrstvom, da predstavimo še tiste stvari, ki so za nas v bistvu najbolj problematične. To je triažna medicinska sestra 24 ur, ki jo imamo zdaj samo čez dan. To pa okrepitev ekip v nočnem delu. To je to, drugače pa pozdravljamo, se veselimo in gremo, mislim, da v pravi smeri, tako da želim v bistvu vse najlepše.
Je pa res, da območje, ki ga pokrivate z vašim satelitskim urgentnim centrom Kočevje, je zelo veliko, zelo obsežno, eno večjih, če ne celo največje.
Ja, v bistvu največje področje pokrivamo, tu drži, prebivalcev imamo malo, 17 tisoč pa še malo. Je pa kar nekaj, se pravi, razdalja je precej velika, pa v turistični sezoni imamo precejšnje povečanje. Tako da tukaj ne gre samo za usposobljenost ekipe NMP in odzivne čase, ki so recimo na področju osilnice nemogoči, ne? To je 40 minut, ne? Se pravi, tukaj gre tudi za usposabljanje lajkov, ki lahko pred našim prihodom nudijo temeljne postopke oživljanja, zaustavijo kreditev, dajo človeka v stabilni bočni položaj. Tukaj se mi zdi, da nas čaka še veliko delo, ker na ta način v bistvu lahko dejansko pričakujemo potem, damo pacientu možnost, da ekipa NMP opravi svoje delo in mu potem damo možnost, da prije v bolnico in da jasno se vrne nazaj v svoje okolje brez posledic.
Gospod Kordež, so bojazni lokalnih skupnosti, nekaterih občin odveč bojazni o tem, da bi se ukinila tista nujna medicinska pomoč, ki je lahko dostopna za nje?
Glede, iz mojega oziroma ali pa iz stališča ministrstva za zdravje, jaz lahko zatrdim, da so bojazni odveč, ker mislim, da se moramo vsi zavedati, da ukinjanje in te besede pravzaprav zelo ne maram. A ne? Mi ne ukinjamo ničesar, predvsem ne tam, kjer je to potrebno. Mi moramo predvsem optimizirati mrežo. Mi, dejstvo je, da kvantiteta nikoli ne predstavlja ali pa velikokrat ne predstavlja tudi kvalitete. Mi samo zaradi tega, ker imamo se zdaj tako razpršeno mrežo, ne pomeni, da je za paciente ta mreža pravzaprav boljša od tega, kar sedaj skozi korake reorganizacije mi želimo doseči. Ni pomembno to, da je v enem dežurnem mestu samo, da sta dve osebi tam prisotne. Pomembno je, kaj ta pacient v tej točki lahko pravzaprav dobi. Torej, da se on tam ustavi, mu nekdo pogleda, naprimer, pa neč slabega nočem s tem, pogleda uho pa grlo, potem ga pa pošle 15 km naprej v dežurno lekarno, ki pa je seveda zraven neke urgentne točke. Torej, pogovarjamo se o smiselnosti same točke, kjer se zagotavlja kvalitetna obravnava in da to pacient dobi na enem mestu in na tistem mestu potem to tudi zaključi, vkolikor pa stanje zahteva, gre pa v naslednji rang urgentne dejavnosti. A ne? Torej, to je naša želja. Kvalitetna, varna obravnava, ki pa mora biti skladna tudi z našimi kadrovskimi kapacitetami, ki jih v naši državi imamo. Torej, še enkrat, jasno poudarjam, ne ukinjamo ničesar, pogovarjamo pa se o pristopih. Tako kot je Primož povedal in bomo to naredili v Kočevju, planiranje sestanek. Planiranje sestanki po ostalih regijah, kjer bomo skupaj z lokalno skupnostjo dosegli dogovore in konsenze na kakšen način se v tej regiji dejansko ta dejavnost zagotavlja. Na varen, kvaliteten in pa dostopen način. To je cilj.
Predlagam, da sklenemo ta pogovor, upamo in verjamemo, da so naši poslušalci prejeli marsikateri odgovor na kakšno dilemo ali na vprašanje. Gospodin Kordež, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, dr. Sašo Rebolj, direktor zdravstvenega doma Kamnik in pa gospod Primož Velikonja, vodja reševalne postaje satelitskega urgentnega centra Kočevje. Hvala vam za sodelovanje.
Hvala tudi vam.
Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, za pozornost v oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar.
Veliko povemo, tudi z druge strani.